O'zbekcha qo'shiqning o'g'irlangani qirg'iz ijodkorlari noroziligiga sabab bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Tilingiz jang'a do'st bekin, yuragimiz ali bo'sh bekin.
Qirg'izistonlik taniqli qo'shiqchilar Nurlan Nasib va Samara Karimova duet bo'lib ijro etgan Birga bo'laylik qo'shig'i qirg'iz ijodkorlari orasida plagiat yuzasidan qizg'in bahslar boshlanishiga turtki bo'ldi. Bu qo'shiqning o'zbekcha va qozoqcha variantlari internet tarmoqlarida keng tarqalgan edi. Bu qo'shiq birinchi marta O'zbek film kinostudiyasida suratga olingan Masxaravoz filmida Kozim Qayumov tomonidan kuylangan. O'zbek san'at muxlislari orasida bu qo'shiq Atirgullar ochdi chiroq, keyinroq esa Azizim degan nom bilan tanilgan.
Azizim san mening, mening azizim.
Atirgullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy. Qara, ko'shku billur saroy.
Qirg'izistonlik musiqachi Sapar Rasulov bu qo'shiq haqida fikr bildirar ekan, mana bularni aytdim.
Al em bu janr emas-da. Anın turasını aytish kerak eldarga.
Bu qo'shiqni yangi qo'shiq deb jar solishdi, biroq muxlislar orasida norozilik paydo bo'lganidan so'ng ijrochilar bu qo'shiqni qozoqchadan tarjima qildik deyishdi. Aslida bu qo'shiq 90-yillarda O'zbekistonda suratga olingan Masxaravoz filmidagi saundtreklardan biri, dedi Sapar Rasulov. Unga ko'ra, Atirgullar ochdi chiroy qo'shig'ini 2015-yilda o'zbekistonlik san'atkorlar Jasurbek Jabborov va Dilnoza Akbarovalar duet bo'lib ijro etgan va bu qo'shiqqa Azizim nomi bilan klip suratga olingan. 2016-yilda bu qo'shiqni qozog'istonlik san'atkorlar Quvandiq Rahim va Albina Shardarova qozoq tilida ijro etgan. Bishkeklik shoir Ulug'bek Omukayev qirg'iz qo'shiqchilari mualliflik huquqlarini va original matnni buzganidan norozi ekanini aytdi.
Bular endi o'zbek tilidan emas, bular qozoqchadan qotirishibdi.
Bizning ijrochilar bu qo'shiqni o'zbek tilidan emas, qozoq tilidan tarjima qilishibdi. Buning ortidan muxlislarga sho'rvaning sho'rvasini tortiq qilishgan. Qozoqchadan tarjima qilingani uchun original matn buzilgan, qo'shiqning ma'nosi o'zgarib ketgan, dedi shoir. Biroq qo'shiq ijrochilaridan biri Samara Karimova bu fikrga qo'shilmasligini bildirdi. Unga ko'ra,
negizmen bololu birge atlı çıkarma bireli.
Yaxşı qoşqını başqa tillərge tərcima qılıb küyləş, sənətkarlar orası da ananaya aylanıb ketkən.
Batır jigit bolçu abay, sindilirdi görgüm dalay, anca aşıq bağı zanda. Cürgesi bolu vurmat qo, ana çüsizki qımbat qo, açqı cında. Just as kind.